นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีขอเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้ตั้งใจกันมากระทำความดีกันโดยจังอย่างต่อเนื่องขอให้สิ่งที่เธอได้เพียรพยายามกระทำตามความปรารถนาของตนคือการบรรลุมรรคบรรลุผลอันเป็นผลของความตั้งใจสร้างกุศลบุญญาราศีมานับชาติไม่ถ้วนเพราะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่เราได้พบพระพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถึงอริยมรรคและก็อริยผลคือผลของการได้เข้าถึงซึ่งสัจธรรมความเป็นจริงจนมีจิตใจไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ยินดีพึงพอใจในความเป็นมนุษย์ไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวหนึ่งไม่สนใจที่จะไปเสวยความสุขเพียงแค่สวรรค์หรือพรหมโลกตั้งใจที่จะทิ้งความพอใจและยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเอาจริงเอาจังจนมีจิตใจชนะอยู่เหนือตัณหาได้อย่างเด็ดขาดองค์เสด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงตรัสแสดงพระธรรมคำสอนอย่างนี้มาทุกพระองค์เราก็เป็นบุคคลที่อุบัติเกิดขึ้นมาทันพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์นับไม่ถ้วนการได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงไว้จึงเป็นของไม่แปลกที่เราจะได้ยินได้ฟังอีกครั้งหรือหลายๆครั้งแต่ถึงกระนั้นจิตใจของเราก็ยังเป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่คือตั้งใจมั่นพึงพอใจยินดีในสิ่งที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงได้แสดงเอาไว้เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้จริงอันนี้จะเป็นเหตุอันใดกันเล่าเราพุทธบริษัททั้งหลายจงพิจารณาไปตามความเป็นจริงเถิดว่าการสะสมความดีเป็นของทำได้โดยยากที่เราว่ายากก็เพราะว่าเชื้อของความชั่วของเรามันมีอยู่มากเช่นว่าเรายังมีความใคร่อยากได้ก็มีอยู่ในใจเรายังมีความมักโกรธก็มันก็ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ไม่น้อยยังมีจิตใจมักหลงว่าสิ่งที่เรากำลังต้องการปรารถนาจะเป็นของเราจะได้มาถึงเราอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เธอทุกคนได้เฝ้าคิดและพิจารณาให้จิตใจของเธอฝักใฝ่อยู่ในอารมณ์ดังกล่าวเราจึงไม่ยินดีที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแต่คราวเดียวนี่เราจะเพียรพยายามทำมากมายเหลือเกินเพื่อจะดึงใครคนใดคนหนึ่งให้ไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยมีความคิดเพียงอย่างเพียงเท่านี้จึงจะสำเร็จมันจะต้องเกิดจากการที่เราสะสมความดีร่วมกันมามีความศรัทธาในวัดปฏิบัติมีจิตที่ไม่ลังเลสงสัยในคำตรัสหรือคำกล่าวของท่านเหล่านั้นนั่นแหละจึงจะสามารถพาให้ใจของเราเนี่ยหมดเรื่องลังเลหรือไม่คิดที่จะตัดสินใจทำอย่างใดอย่างอื่นเป็นทางอื่นก็ ็จะคิดตัดสินใจตามที่เราศรัทธาเริ่มใสว่าท่านว่าอย่างนี้เราก็ว่าทำนั้นท่านว่าไม่ดีเราก็พยายามที่จะทำให้ออกห่างจากความไม่ดีท่านว่าดีเราก็พยายามเข็นใจของเราทำความดีตามท่านไปแม้นมันจะทำได้ยากเราก็เต็มใจที่จะทำไอ้กำลังใจที่มันเต็มใจที่จะทำนี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคนใครจะบอกให้เราทำนะมันมีเยอะแยะไปแต่เราจะเต็มใจทำหรือไม่มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนนั้นได้คนนี้ได้โดยที่เราไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลของเรามันก็ต้องมีศรัทธาความศรัทธาของเราเกิดจากการที่เราชอบในปฏิปทาปฏิบัติเมื่อเรารักในปฏิปทาปฏิบัติที่มันตรงกับอุปนิสัยของใจเราจึงคิดที่จะทำสิ่งใดตามที่ท่านได้แนะนำก็ไม่ลังเลเรียกว่ากำลังใจมันทำเลยพูดปั๊บทำปุ๊บพูดปั๊บก็ทำทันทีบอกไม่เอาเราก็ไม่เอาด้วยบอกไปเราก็ไปด้วยอันนี้แหละมันคือกำลังใจที่ท่านเต็มเราก็เต็มกับท่านได้ท่านถึงเราก็ถึงอย่างท่านได้มันเป็นของไม่ยากอย่างนี้นะทุกคนแต่ที่มันยากเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะเชื่อใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเขากล่าวอะไรแล้วเราจะตัดสินใจทำตามโดยไม่คิดอะไรเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมันยากก็ยากเพียงเท่านี้ไอ้ที่มันไม่ยากคือการที่รู้เรียนรู้เรื่องมีโอกาสได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟังเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายที่ได้แสดงธรรมเทศนาอย่างนี้เป็นเรื่องที่เธอฟังมามากต่อมากใครๆเขาก็ฟังกันมาเหมือนกันมากน้อยเขาก็มีโอกาสได้ฟังเหมือนกันถึงจะเป็นการฟังเพียงแค่ไม่กี่ครั้งกี่คราวเขาก็คงไม่ยากต่อการที่จะตัดสินใจพิจารณาในความเป็นจริงนั้นได้แต่ว่ากำลังใจมันไม่ไปจะให้ทำยังไงเรื่องสำคัญมาอยู่ที่กำลังใจถูกไหมนั้นกำลังใจที่เรียกว่าบารมีทั้ง10ประการมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีทางของมันให้เราเห็นว่ากำลังใจของเรามันจะทำหรือมันจะไม่ทำบางทีทำไมเราฟังเขาปุ๊บเราก็ทำเลยบางทีเขาพูดแทบตายเราก็ไม่ทำทำไมล่ะเราขี้เกียจหรือมันก็ไม่ได้บอกว่าเราขี้เกียจเราไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาพูดหรือแล้วก็ว่าดีแต่ทำไมเราไม่ทำล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาไว้เป็นแนวการคิดนะอย่างน้อยเธอก็จะรู้ตัวว่าเราทำไมจึงตัดสินใจทำอะไรบางครั้งก็ง่ายบางครั้งก็ยากบางครั้งก็ไม่ต้องมีเหตุมีผลก็ตัดสินใจเลยบางครั้งก็ต้องตึกแต่ตรองคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกถึงจะต้องลงมือทำลองคิดที่ว่ามันเกิดจากอะไรกำลังใจของเรามันจึงลุ่มๆดันดอนขึ้นลงหรือว่าปัญญาของเรามันน้อยมันอ่อนก็ลองนึกดูว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ในการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันไม่มีนิวรณ์เข้ามาขวางเธอเลยคือไม่ฟุ้งซ่านด้วยไม่ลังเลสงสัยด้วยมันตัดสินใจคิดอะไรทำเลยคิดอะไรทำได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่บอกถึงกำลังใจของเธอที่เธอเคยทำมาในการก่อนนั้นการวัดกำลังใจว่าเราอยู่เป็นอารมณ์ใจขั้นเบื้องต้นหรือเป็นอุปบารมีหรือเป็นปรมัตถบารมีในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการเจริญภาวนาเราบอกเฉพาะ3อย่างนี้แหละเราไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอื่นเวลาให้ทานอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อพูดปั๊บเราทำปุ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่ากำลังใจเราเต็มในการให้ทานพอเราคิดเห็นความดีในการรักษาศีลว่าการระงับซึ่งความชั่วการไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ให้เดือดร้อนเราจะไม่รับผลของความชั่วกลับมาสนองเราคือเราจะไม่ต้องกลัวว่าทุกเหล่านี้ที่ทำกับคนอื่นจะต้องมาตกต้องมาเป็นสมบัติของเราต่อไปในเบื้องหน้า แล้วมันไม่ตกต้องเพียงในชาติภพที่เราเกิดมาหลังจากที่เราตายไปมันยังมีอบายภูมิไปอีกหมายความว่าเราต้องตกเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเคยเข็นฆ่าเขาไว้ในแต่ละชนิดอย่างนี้เป็นต้นพอเธอได้ฟังจบปุ๊บเราเลิกทันทีเลยหยุดทำทันทีไม่ทำอีกแล้วบัดนั้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นตัดสินใจรักษาศีล5เคร่งครัดโดยทันทีเลยอย่างนี้เขาเรียกบารมีในการรักษาศีลเต็มไม่ต้องมานั่งคิดหาเหตุหาผลไม่ต้องคอยระแวงระวังใจตนไม่ต้องคอยคิดว่าทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำแล้วจะเลื่อนได้หรือเปล่ารู้ว่าดีไม่ใช่ว่ารู้ว่าการรักษาศีลเป็นของไม่ดีไม่มีหรอกรู้ว่าดีแน่ๆแต่ว่าใจมันยังเคลือบแคลงสงสัยยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลขั้นอุปบารมีมันยังไม่เข้าขั้นปรมัตถบารมีถ้าเข้าขั้นปรมัตถบารมีเราฟังปุ๊บละได้ทันทีเธอฟังหลวงพ่อเนี่ยแสดงในเรื่องของศีลสิกขาพรรณนาถึงคุณของศีลโทษของศีลให้เราได้ยินได้ฟังบ่อยมากต่อมากเธอสามารถจะฟังจบปุ๊บแล้วก็ไม่ทำตลอดชีวิตได้ในณเวลาที่เธอฟังจบเลยอย่างนี้เรียกคนบารมีเต็มมากเต็มแสดงว่าใจของเขาเนี่ยมันมีการใคร่ครวญในเรื่องของศีลมาในภพภูมิก่อนๆหรือชาติก่อนๆเขาทำมามากต่อมากแล้วพอเขาได้ยินคำพูดอีกครั้งหนึ่งและเป็นคำพูดที่เขาได้ยินจากบุคคลที่เขาศรัทธาเสียด้วยพอพูดจบปั๊บเขาก็รักษาศีลจบตามเลยแม้กระทั่งเวลาท่านกล่าวถึงขันธ์5ว่าร่างกายเป็นของไม่ดีอย่างนั้นเป็นของไม่ดีแบบนี้พอพูดจบปั๊บก็ละขันธ์5ได้ทันทีอย่างนี้เขาได้เต็มด้วยปัญญาไหมล่ะมีปัญญาบารมีมีกำลังใจของท่านน่ะเต็มที่จะเกิดปัญญาขึ้นได้โดยทันทีทันควันในความสงบระงับในความชั่วทั้งหลายมันต้องอาศัยกำลังใจความดีก็ต้องอาศัยกำลังใจไม่ว่าส่วนใดมันต้องอาศัยกำลังใจของเธอแต่กำลังใจของเธอบางครั้งก็ต้องอาศัยคนปรามใจเธออยู่บางครั้งเธอก็ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวของตัวของเธอเองเพื่อเป็นการแจกแจงในเหตุและผลทั้งหลายจนใจของเธอเนี่ยมันไม่ลังเลสงสัยในการตัดสินใจที่จะละความชั่วหรือตั้งใจทำความดีแต่บุคคลที่กล่าวมาว่าไม่พึ่งใครเลยหมายว่าไม่ได้พึ่งต้องการใครมาปรามใจตัวของท่านเลยเนี่ยมันมีน้อยมากหากจะมีท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นความดีหรือสิ่งที่เธอได้คิดใคร่ควรจะทำมันต่อไปลองมองกำลังใจของเธอที่ว่ามันตกอยู่ในข่ายความรู้สึกไปด้านไหนว่ามันยังอ่อนอยู่หรือว่ามันเป็นกำลังใจขั้นอุปะหรือเป็นกำลังใจขั้นปรมัตถ์ก็ลองไปพิจารณาเอานะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้กล่าวมาเนี่ยเราเพียงให้เธอเอาไว้พิจารณาเพื่อจะได้ดูตนเป็นหลักเราไม่พิจารณาตัวเราไม่มองเรื่องตัวของเราไว้มากต่อมากมรรคผลที่จะปรากฏมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเอกายโนอายังภิกขเวมรรคโคสัตตานังวิสุทธิยาแต่ว่าทางเอกหรือทางนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์เนี่ยคือทางของคนคนเดียวคนคนเดียวก็หมายความว่าอะไรแล้วก็หมายความเอาเรื่องที่คุยกันเป็นหลักก็ได้ว่าทางที่เราต้องคิดเห็นกำลังใจของเราเพราะกำลังใจที่เกิดจากเราเราเกิดจากเราคนเดียวถูกไหมล่ะไม่ได้เกิดจากคนอื่นเราต้องพอใจเองเราต้องกล้าที่จะยินดีกระทำความดีด้วยกำลังใจของเราแต่เพียงผู้เดียวคนเดียวไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนที่ไหนที่เขากำลังทำความดีกันเธอคิดของเธอคนเดียวไหมล่ะคิดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวเธอจะลังเลสงสัยก็เธอคนเดียวเธอจะทำทันทีทันใดก็เธอคนเดียวเหมือนกันนั้นเอกายโนอายังภิกขเวเนี่ย ถ้าเราจะไม่พูดถึงว่าบุคคลที่ได้บวชในพระศาสนาพากันละความวุ่นวายในชีวิตของทางโลกโลกแล้วก็เดินโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวเป็นทางเอกอย่างนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่ไม่ยากแต่เราจะมาเอาสิ่งที่เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมาให้เธอได้มาพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจอยู่ในใจของเธอว่าเธอก็เป็นบุคคลคนเดียวต้องตัดสินใจแล้วเมื่อเธอตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลำพังหมายความว่าเพียงลำพังคือใจของเธอต้องสงบเป็นสมาธิเวลาเธอจะทำอะไรคิดอะไรถ้าเธอไม่สงบจิตของเธอก็มีความวอกแวกแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีความคิดอื่นๆเข้ามาแทรกบ้างอาจจะเป็นกิเลสมารก็ได้ขันธมารก็ได้หรือเทพบุตรมารก็ได้ที่เข้ามาดลใจเธอให้คิดอย่างนั้นคอยคิดอย่างนี้เพราะว่าจิตของเธอยังไม่อยู่ในสภาพที่สงบเพียงพอที่เธอเป็นคนคนเดียวการที่สมาธิจะไปจุดถึงนั้นได้คือต้องทำสมาธิไปอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าขั้นปฐมฌานเธอถึงจะกล่าวว่าเป็นบุคคลคนเดียวและเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงมรรคถึงผลได้ก็เป็นทางที่บริสุทธิ์แล้วจิตที่เข้าถึงอารมณ์ปฐมฌานเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปนะทุกคนที่เธอเพียรพยายามทำสมาธิจับนิมิตองค์แก้วกันก็ดีเจริญภาวนาตามพุทธคาถาที่เธอปรารถนาภาวนากันก็ตามทีจนใจของเธอเนี่ยมันตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกความตั้งใจของเธอในอนันตตอนนั้นคือเธอภาวนาเธอก็ภาวนาเรื่องคิดเรื่องอื่นที่จะมาริดรอนการภาวนาของเธอในขณะนั้นก็เข้ามาไม่ได้นั้นในขณะที่เธอกำลังภาวนาจิตของเธอก็ตั้งโดยการภาวนาโดยไม่เปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่นมีความสุขกับการภาวนาของเธอมีความสงบในการภาวนาของเธออยู่รู้ตัวกำลังกำหนดคำภาวนาอย่างนี้รู้ตัวว่าภาพนิมิตที่เธอกำลังนึกก็ยังแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอารมณ์อย่างนี้คืออารมณ์นี้ว่าเข้าสู่เกณฑ์ปฐมฌานจะเป็นปฐมฌานอย่างหยาบหรืออย่างกลางหรืออย่างละเอียดก็ค่อยๆดูจากกระแสใจของเธอว่ามันสุขแล้วมันสุขสงบมันสงบแล้วมันมีความคิดเป็นอารมณ์เดียวได้ง่ายมันไม่มีความคิดอื่นๆเข้ามาแทรกใจของเธอได้ในเวลานั้นตอนนี้เขาเรียกเอกายโนเธอเป็นบุคคลคนเดียวเป็นทางเอกที่เธอสามารถจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้นั้นจิตของเธอจะตั้งในเป็นเอกายโนตรงไหนก็ได้ในโลกนี้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้จะอยู่ท่ามกลางหมู่คนมากมายเธอก็เป็นเอกายโนได้เพราะจิตของเธอจะเข้าสมาธิตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ฝึกกันให้คล่องนะทุกคนนะแต่สมาธิจิตของเธอมีอารมณ์ดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานของความดีแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไอ้คำว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายความมรรคผลเนี่ยคือความเข้าใจในความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เราพิจารณาถึงความเป็นจริงมันก็จะกระจ่างขึ้นมาในใจของเราถึงมรรคถึงผลง่ายนั้นที่สุดในการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นต้นพระคาถาว่าเอกายโนอายังภิกขเวเป็นต้นก็พึงพรรณนาถึงสิ่งที่เธอทุกคนต้องอาศัยกำลังใจให้ถูกทางให้รู้ว่ากำลังใจในการปฏิบัติเป็นของสำคัญหากว่าเราไม่มีกำลังใจที่จะกระทำต่อให้รู้มากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์และเมื่อมีกำลังใจดีแล้วเธอก็ต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงเอกายโนดังกล่าวคือสามารถสงบจิตสงบใจของเธออยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาวุ่นวายพาให้เธอคิดและพิจารณาในถ้อยคำตามที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะอย่างน้อยเธอก็เห็นว่ามันต้องตายแน่จนจิตใจของเธอก็ไม่ผันแปรเปลี่ยนไปคิดลังเลสงสัยในความเป็นจริงอย่างนี้การบรรลุมรรคถึงผลแห่งความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยความเป็นพระโสดาบันก็พึงจะปรากฏกับเธอไม่ยาก ก็ขอพระบารมีขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถทรงเป็นประธานกุศลบุญญราชีกุศลบุญญราชีสีที่เธอตั้งเจตนาสะสมความดีจงมารวมตัวกันทำให้เกิดตบะคือความแก่กล้าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญเกิดวิริยะความเพียรที่มีจิตใจแน่วแน่มาหยุดยั้งเกิดความข่มใจในความชั่วของเธอได้ง่ายเกิดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยศรัทธาอันไม่หวั่นไหวเข้าถึงมรรคผลคือความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลในชาติปัจจุบันได้ทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้